Alan Pardan gapiramiz. Kanadian Proud konservativ guruhi Kanada bosh vaziri Justin Trudeau'ning sallada yuzini qoraga bo'yab olgan holatdagi suratini Twitter sahifasiga joyladi. Bu haqda Daily Mail xabar bergan. Bu kecha 20-sentyabrda mamlakatda boshlangan navbatdagi parlament saylovlarida Trudeau'ning g'alaba qozonish imkoniyatini yomonlashtirishi mumkinligi taxmin qilingandi. Biroq taxminlar o'z isbotini topmadi. Kanada Milliy saylov komissiyasiga ko'ra, muddatidan oldin o'tkazilgan parlament saylovlarida Trudeau'ning hukmron liberal partiyasi g'alaba qozondi. Ma'lumotlarga ko'ra, rasm 2001-yilda bo'lajak bosh vazir Vankuverda xususiy o'qituvchi bo'lib ishlagan va Arab kechasi tadbirida qatnashgan payt olingan. Kechaga tashrif buyurganlarning ko'pchiligi, shu jumladan Trudeau ham Arab va Berber madaniyatiga xos uslubda kelgan. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Kanada yetakchisining fotosuratidan g'azablangan, uni irqchi deb hisoblashgan. Trudeau'ning o'zi rasmga hozircha izoh bermagan. Avvalroq Kanadada namoyishchilar Trudeau'ga bir hovuch tosh otgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.